konfinamenduak batzuei gutxien ez utzi dien denbora librea aprobetxatzeko askapenatik, formakuntza batzuk edo testu batzuk proposatu dituzte, egun hauetan, venezuelari buruz, kasu honetan, gehiago ikasteko horretaz hitz egiteko eta testuaren edukian bizkatxo bat sakontzeko, Iñaki eta Ia askapenako kidea daukagu telefonaren bestaldean, egunon Iñaki.
Apa, egunon.
Egunon, ia ba, proposatu dituzuen testuak bere garaian ere argitaratuak izan ziren, baina orain atalka ari zarete botatzen pixkanaka jendeari ere modu dosifikatuan emateko, Venezuelako Errepublika Bolibartarraren egoeraren zertzelada batzuk izena dauka testu honek edo testuaren osotasunak, zergatik ikusi duzue beharra horrelako proposamen bat egiteko?
Ba, bueno, testu honen jatorria dago pasaren urteko brigadan, Venezuelan egon ginenean, agustuan, eta bueno, han ikusitakoa eta hango jendearekin hitz egindakoan, pues bueno, oinarrituta, ba, erabakia genuen prestatzea testu hauek, aipatu duzun bezala zertzelada batzuk emateko, ez dugu analisi sakon, oso sakon bat egiten, bezik eta, bueno, egiten duguna da aurkeztea pizkat egoera, zein den errealitatea, zein den, ba hori, prozesuak lortu dituen edo izan dituen lorpenak, dauden, gaur egun dauden zailtasunak, kanpoko erasoak, eraso hauen ondorioak, eta gero ere, ba, barne kontraesanak ere, ez, ba, jorratu edo analizatu ditugu. Horda, bueno, bidatzen dena da, hori, ogoita mapiko horrietan, horrelesateko, ba, hori, ikuspegi orokor bat ematea Venezuelako horregungo egoerari buruz.
Eta gainera ikusita gaur egungo egoeragian bereziki beharrezko ematen du, ez? Justu estatu batuen narkotrafiko salaketa horiekin, eta ikusi ditugu ere bai estatu batuetako ez dakit zertziren gerra untziak edo ibili direla Venezuela inguruan, agian garrantzia berezia hartzen du formakuntza honek?
Bai, bueno, bai narkotrafikoaren akusazioak, hori egiten ari diren mugimendu militarrak itsasontziekin, azken da ere neurri batean COVID-en kontuarekin, eta bueno, bai, isla da dauka, eta bueno, azken finean harremana dauka guztiarekin, ez? Eta bueno, egun hauetan, edo azte hauetan ikusten ari garena Venezuelan ere, badago solotuta, testu honetan jorratutakoarekin.
Eta horregatik bereziki garrantzitsua hartzea orain testu hauek irakurtzeko denbora, sartu nahi genuen guk ere pixkatxo bat orain arte argitaratu diren edukietan, agian gero denbora baldin badugu ere aipatuko ditugu oraindik ateratzeko dauden kapituluak, baina 8 atal izango ditu guztira eta horietako 4 jadanik askapena.eusen, askapenako web orrian aterata daude, argitaratuta daude zuek irakurtzeko. Saiat sartuko gara pixkanaka, sarrera moduan dago lehenengo atala eginda eta hor askok agian ezagutuko duten irudi batekin hasten da hitzaldi hau, Maduro nos mata de hambre, kartela eskuan zeukela emakume bat eta horrek aipatzen zuen kontraesanarekin hasten zenuten testu, ez da Iñaki?
Bai, hori da. Iruditu zizera neko aproposa justu irudi hori, hori, bueno, WhatsApp eta zarte zuzeletan ba, zabaldu zen irudi hori, ez? Ezken ginen, islatzen duelako alde batetik gezur bat, hau da, jendea kosi zintzen ari dena, zen eta ba, hori, han gertatzen dena, esan krisi humanitario bat, ez? Komunikabide edo edabide haundienetatik zabaldu edo jakinera ezin nahi diguten bezala, eta beste alde batetik, egiten den Venezuelaren inguruko errealitatearen desitxuraketa, ez, komunikabidetatik. Orduan, pues, bueno, hori abia puntu bezala hartuta, analizatzen dugu Venezuelako errealitatearen alderdi ezberdinak, eta hien artean nola ez nagusietako bat dela elikagaiena, ez, eta eskasiarena.
Baiz, eta horregatik agian interesgarria abiatzea zuek abiatu zareten moduan, lehenengo bi ataletan blokeo ekonomikoari buruz hitz egiten, horrek ere badaukalako eragina noski Venezuela bizitzen ari den, bai elikagai aldetik edo hornikuntza aldetik bizitzen ari den egoeraren inguruan blokeoan, ez dakit, lehenengo kapitulua zen sortu nahi, baina lortu ez zuten hondamendi humanitarioa, hori zen blokeo ekonomikoaren helburua.
Bai, hori da, argi dago, bilatzen dutena blokeo ekonomikoarekin eta gainontzeko neurriekin da errendizio bat. Eta, bueno, gobernu txabistarekin bukatzea, baina gobernutik haratago prozesu bolivarianoarekin eta txabismoarekin bukatzea, hori da azken finean, nire duten ez da Maduro kentzea, baizik eta txabismoa kentzea boteretik, eta txabismoa ezeten dugunean ez dugu aipatzen Maduro edo Diosdado Cabello edo ez aipatzen duguna da herriaren zati handi bat, zati nagusia. horrela esateko. Orduan horregatik planteatzen dugu testu honen hasieran, ba hori, kokatzen dugu blokeo hau estrategia orokor orgorrago batean, ez? Han aipatzen ziguten ez, ba haiebiten diote gerra hibridoa, ez? Hola, azken finean Venezuelaren kontra garatzen ari dena da gerra bat, dauzkala osagai ezberdinak, edo alderdi ezberdinak. Blokeo ekonomikoarena da agian ezagunetariko bat, blokeo ekonomiko eta finantzioa, baina gero badaude beste alderdi batzuk, gerredan diplomatikoa, Venezuelaren kontra, ba, nazioartean isolatzeko, gerra mediatikoa, ja aipatu duguna, ez? Ba, hango realitatea desitxuratzeko, eta batez ere, etorkizunean egon daiteken interbentzio militar bat, egon zitekeela, ba, justifikatzeko, hori prestatzeko, gerra psikologiko bat ere, kanpora begira, baina batez ere, Venezuelara begira, barrura begira, ba, etxipena zabaltzeko, eta barrutik ere desegonkortzeko, eta momentu batean, ba, hori, bere momentuan guarinbekin gertatu zen bezala, ba, jendea, edo, bueno, populazioaren zati bat kalera ateratzeko, eta istiluak sortzeko, eta han gerra hibrido horretan ere sartuko genituzke sabotajeak eta eraso paramilitarrak ere. Hau da, eraso paramilitarrak ertatzen ari dira, Kolombiatik infiltratzen ari dira paramilitarrak, duela bi aste atxilotu zituzten paramilitar batzuk, atentatu bat prestatzen ari zirenak, eta gero sabotajeak ere eguneroko osagai bat dira.
Bai, ez eta horrek gerra hibrido horren atal guzti horiek batera jarritari dira sortzen, ba Venezuelan bai sortzen ari diren egoera eta baita mundu mailan ere Venezuelarekiko irudi hori, ez? Blokeoan sartu nahi nuen bizkatxo bat gehiago, Iñaki, ezaguna dugu agian mekanismo hau, Kuban ere ezagutu dugu Estatu Batuen partetik urte askoan, Iranen ere bai, beste leku batzuetan ere bai, baina azalduko diguzu agian Venezuelako kasura ekarrita zertan datzan blokeonek, zer da benetan egiten duena Estatu Batuen gobernuak Venezuelarekin?
Ba, bueno, epatu duzun bezala, estrategia da beste herri batzuen kontra aplikatzen ari diren, eta, bueno, Kubanen kasua, pues, dara matea markadak aplikatzen, eta, bueno, zorionez, horrein dizen ez dute lortu buelta matea, baina Iranen kontra eta beste herri batzuen kontra aplikatzen. Ekonomikoaren bidez egiten ari direna da alde batetik transakzio finantzieroak zaildu, hau da, Venezuelak zerbait erosten duenean beste estatu bati edo kanpoko enpresa bati, ordaintzeko banku batetik beste banku bat, batera egin behar den transakzio hori, ba, oztopatzea, eta horrek sekulako zailtasunak sortzen ari da alde batetik, bueno, suposatzen duen denbora galera, eta gero horretaz aparte koste handiagoa suposatzen duelako kasu batzuetan. Daudelako azken finean arrisku primak, ez? Beste kobratzen dutena, zen eta egon daitezke zigorrak estatu batuetatik. Kasu batzuetan egon dira zigorrak eta mehatxuak enpresa batzuen kontra, eta eskaera batzuk bertan bera geratu dira. Orduan, bueno, hori errealitate bat da, eta diruz, banku bat edo beste batera ordaintzeko zailtasunak egonda, bide alternatiba bilatzen ari dira, bat ere errazak ez direnak, eta bueno, hori ez da oso zaguna, baina bueno, komentatzen ari da hori kasu batzuetan urrearekin ordaintzen ari dira. Alakun bide batzuk bilatu behar izan dituzte. Horretaz aparte, atzerrian Venezuela dauzkan aktibo finantzieroak ere blokeatuta daude, eta kasu batzuetan, ba, adibidez, Estatu Batuetan Venezuelak zituen enpresak interbinitu ditu Estatu Batuetako gobernuak, Sitgo, kasu, da PDVSaren, da petrolioa da ikusten duen enpresaren filiala, eta orduan, interbinitu ditu, eta eman dio Juan Guaidori, aitortzen dutelako bera, ba, presidente zilegi edo, bezala, ez? Orduan, bueno, datu batzuk emategatik artikuluan agertzen direnak, nik uste du nahiko adierazgarria direla, da, bueno, Centro Estrategiko Latinoamericano de Geopolítica, egin zuen ikerketa bat, Venezuelaren txat base suposatu zuen, ba, kuantifikatzeko edo, eta haiek esaten zuten, 2013, 2017ra kalkulatzen da, Venezuelak galdu zituela 245.000 eta 350.000 milioi dolarren artean. Eta, bueno, egin zuten kalkulua eta hori izango zen Venezuelar bakoitzari, pues, 8.000 eta 12.000 dolarren artean galtzea. eta itxeiten ari gara dolarrak, baina kontonatu behar dugu dolar bat hemen edoan, ez dela gauza bera, gauza dake erosteko. Eta, hori, sektore publikoak urtero, 2013-tik aurrera, da gutxi gora bera, bueno, Maduro presidentzia da heldu zenean, 2013-an hil zen Chávez, martxoan, momentu horretatik aurrera urtero, sektore publikoak ez duela jaso blokeoa dela eta, 19.000 milioi dolar. Vale. Eta, bueno, kontuan hartu behar dugu, momentu horretatik, Maduro presidentziara heldu zenetik, Estatu Batuetako gobernutik, 150 neurri, ertzitzaile, baina goiago hartu direla Venezuelako ekonomiaren kontra. Orduan, bueno, horrek ondorio oso larria esaten ari da.
Bai ez, agerikoa da, 300 mila milioi dolarreko galerak lau urtetan, eta bueno, 19 mila milioi dolar urtean, ez dituna jasotzen sektore publikoak, horrek noski, ba, sekulako eragina izango du ez, Venezuelako ekonomian, agerikoa da hori ere, baina zuek atal berezi bat eskaini nahi izan diozue honi, blokeo ekonomikoa ikasita zer den edo ze motako erasoak ari den jasaten Venezuelako gobernua, zertan islatzen da ondoren blokeo ekonomiko hori eguneroko bizitzan, asko entzungo genituen supermerkatuetako hornikuntza faltak, supermerkatuak utxik, komuneko papera etzegoela eta horrelako gauzak, zertan da benetako islada hori eta zer egin dauka blokeo ekonomikoak horretan?
Bai, bueno, isla da, dago, bos, eremu ezberdinetan, ez? Eta, bueno, hori agian famatuena da elikagaiena, eta, ba, bueno, egia da, ba, desornikuntza, egon zela, zentro askotan, eta, bueno, benda askotan, baina, aipatu behar da, lehenik eta behin, hori auzoz aldatzen dela. Hau da, auzo batzuetan, auzo aberatzetan horrela esateko, Caracaseko ekialdean daudenak, han daudela, luzuzko produktuak ere. Zan, posible da topatzea, Urdaiazpiko Iberikoa, posiblea da topatzea Eskoziako whiskyak, hala, halako produktuak egon badaude. Blokeoak bilatzen duena izan da herriak egunerokoan kontsumitzen dituen oinarrizko produktuak hori ez egotea dendetan ez egotea eskuragarri. Eta hitz egiten ari gara hori hartu irina, adibidez, arepak egiteko, hori arrautzak, lekaleak, pasta, arroz, alako produktua da, hori desornikuntza sortu nahi dutenak. Eta zentzu horretan, kontuan hartu behar dugu, gobernuak egin duela sekulako esfortzua horri buelta emateko. Horretarako
sortu
zituen klapak, bai?
Hai, komites lokales de abastecimiento y producción.
Bai, bai, hori da. Eta, bueno, hori izan zen apostu estrategiko bat, gobernuaren partetik, ziurtatzeko jende guztia, familia guztiek izango zutela, oinarrizko, janaria, zerbait izateko jateko horrela esateko. Eta modu horretan, bi astero edo, hori, bueno, aldatzen da segun eta Venezuelako zonaldea, baina heltzen da kutxa bat, elikagai batzuekin, ez? Izan daitezke, hartu irina, pasta, arroza, kasu batzuetan, arraina ontziratua, eta hori heltzen zaio familia bakoitzari, berdin da aberatsa izan edo pobrea izan. Eta bueno, horrekin lortu dute hori, gutxieneko bat ziurtatzea eta inor gozeaz pasatzea, ez? Bilatzen zuten ondamendi humanitario hori ez ematea. Horretarako, baliatu behar izan dira, noski, txabismoak daukan azpiegitura erraldoi horretaz. Horri esker, hau da, auzo bakoitzean antolatuta dagoen txabismoari esker, lortu da, ekimen hau, familia bakoitzaren gana, etxea, ez? Eta adibidez, gaur egon ikusten ari garen arekin hori lotura egiteko, ikusten ari gara adibidez, Venezuelan nola, orain COVID-en kontuarekin, nola antolatu diren, kuarentena edo itxialdia mantentzeko, eta gaixotasunaren edapena edo mugatzen saiatzeko, eta momentuz lortzen ari dira. Zaila da, eta badakigu gainera, Venezuelako populazioa karibeñoa dela, horrela, esateko, topikoz aparte, baina eta guztiz ere, behiratzen badugu, justu gaur behiratu dudatua, eta momentuz daude, Venezuelan zazpildako, konparatzen baditugu alboko herriekin, Brasil, Kolombia, Peru, Ekuadorrekin, askoz txikiagoa da. Eta horri neurran dibatean da, gobernuak hartutako neurrien gatik, baita, herriak duen antolaketa maila gatik, Bakuban gertatzen den bezala, ez?
ikusten da behintzat gauzak ondo eginda badauzkala eragina koronavirusaren kasu honetan, eta batez ere kontutan hartuta aipatzen ari ginen egoera zaila. Bez, aipatu dituzu klapak edo elikagaiak hornitzeko dauden Xabismok sortutako egitura hauek, baina elikaduraz aparte naiz eta ondoren sakonduko dugun, zuek ere beste atal bat eskaini diozue elikagaiak ekoizteko erronkari, baina blokeoaren eraginez hitz egiten elikagaietan sumatzen da edo supermerkatuen hornikuntzan, jende txiroa joaten den supermerkatuen hornikuntzan esango dugu, hobeto esan da, baina beste arlo batzuetan ere sumatzen da, ez, blokeoaren eragina, hemen aipatzen duzuek garraioan ere asko ikusten dela eragina.
Bai, adibidez, bueno, garraioaren kasuan, bai, nabaritu da, adibidez, kotxen kopuruan, azken urteetan gutxitu dela, islatu da ere garraio publikoan, zera, eta unitate gutxi, askoz autobus gutxiago daude, orduan ere, ba, maiztasuna gutxitu da, eta bueno, ba, ilarak ere nabaritzen dire ere garraio publikoan, horretaz aparte Karakaseko metroa, adibidez, ba, miliarka lagun egunero erabiltzen dutena, ba, nabaritu da, metro gutxiago daudela, goraino doala, jenera kasu batxoetan jungen hartzera, eta ezin izan genuen sartu, zegoelako goraino. Orduan, horretan bai nabaritzen da, garraioan nabaritzen da ere elektrizitatean, hori ere deskribatzen da testu honetan, nola, ba, bueno, alde batetik zuzen eragindako sabotajeak, goratuko dugu pasaren urtean apirilean egon zela sabotaje bat elektrizitatea sortzeko gune nagusiaren kontra, utzi zituela hori Venezuelako leku asko egun batzuk batzuetan zehar argindarri gabe, baina horretaz aparte faltan daude blokearen eraginez ba ordezko piezak, orduan mantentze lanak ba ezin dira garatu, eta hori aplikagarria da ba bai eta itizote sareari, baita ura pumpatzeko sistemari, baita beste leku askotan. Orduan mantentze falta orokorra dago Venezuelan, eta bueno, horrek ere suposatzen ditu ba arazo asko eguneroko bizitzan, ez? Adibidez, ba, oso ohikoa da elektrizitatea joatea, ba eros ba averiak daudelako eta ezin direlako konpondu edo mantendu. Egon ginenean egun askotan ba egon ziren elektrizitate mosketak, ordu batzuk irauten zutenak, eta bueno, mintzat, hango jendea ja nahiko ohituta dago, ez? Baina esan behar da, ba, hori imaginatu, gure bizitzan, mosten elektrizitatea oso maiz, geratzen garela, ba, elektrizitateri gabe, kasu batzuetan lanean ezin da zer egin, elektrizitateri gabe, ez dago internet, ez dago metrorik, oskailua gelditzen direla, osea da hondamendi txiki bat ez eguneroan.
Bai, bai. Eta hori guztia, zuek ere aipatzen duzu hemen testuan, ba, blokeoak ekartzen dituen eragin guzti horiek ere badaukatela oinarria Venezuelaren estatuaren izaeran, ez? Oso estatu menpeko izan dela, oso dependientea historikoki ere izan duen garapen historikoagatik, hemen aipatzen duzu, ba, Amerika, Afrika edo Asiago beste herrialde batzuekin gertatzen den bezala, Venezuela ere oso dependientea izan dela, eta hor sartzen da ere, bai, ez? Hurrengo atalean aipatzen duzuen erronka hori elikagaiekin, eta imaginatzen dut ere estatuaren esparru ezberdinetan burujabetza hori lortzera bidean, kasu honetan, garrantzi berezia eman diozue, elikagaiak ekoizteko erronkari, ez gainditu beharreko proba dela esaten zenuten.
Bai, hori da, orain, bueno, aipatzen ari gara, hori blokeoak dituen eraginak, ba, garraioan, elektrizitatean, bueno, monetan ere dugu aipatu, osasunean ere, dauzkan ondorio larriak, baina zentratu gara batez ere elikagaietan eta ba, hori, populazioari janaria ziurtatzeko. Eta aipatzen da, ba, alde batetik dagoela kanpoko eraso bat, baina gero beste alde batetik dagoela barne ahontasun bat, ez? Eta hori dator historikoa da. Historikoa da, esan dezakegu, bueno, munduko zonalde askotan, eta Bialan edo Latinoamerikan ere. Azken finean, espainolek eta europearrek konkistatu zutenean, ba, Latinoamerika, inposatu zuten, eredu ekonomiko zehatz bat, ez, zela lehen gaiak ateratzea, eta kasu askotan, ba hori, bai azukrea, kafea, tabakoa, produktu zehatz batzuk ekoiztea, metropolira bidaltzeko, ez, hori mantendu zen, mende batzuetan zehar, eta horrek konfiguratu zuen hango ekonomia eredua. Gero, bueno, lortu zutenean europarrak botatze handik, ba, egon ziren estatu batuen menpe, neurrandi batean, eta horrendi mantentzen dira, ez? Eta menpekotasun horrek ere, ba, ekidin zuen, hango ekonomiak diversifikatzea, eta hori ere aplikagarria da Venezuelaren kasuan. Hau da, herria horiek mantendu ziren eta mantentzen dira gaur egun eredu extraktibista baten gainean neurrandi batean. Orduan, ekonomia ez daukate oso diversifikatua, eta Venezuelaren kasuan gainera daukagu beste faktore bat, dela petrolioa, guztio dakigunez. Orduan, petrolioa topatu zenean, hori izan zen pues, duela mende bat, hogei garren amarkadan, pasaren mendekoa, momentu horretatik aurrera, garatu zenean, ba, hainbeste petrolio zegoen ez, ba, Venezuela bihurtu zen estatu rentista bat. Hau da, petroliotik, petrolioaren esportaziotik lortzen zuten diruarekin posibila zen gauza gehienak kanpoan erostea eta importatzea. Eta hori gertatu zen ere elikagaiekin. Orduan horrek izan zuen, ba, ondorioa, izan zen, ba, hori, ja, berez, nekazaritza edo nekazaritzaren dibertsifikazioa eta industriaren dibertsifikazioa nahiko gula zen, eta gainera bideratu zen momentu horretan ekonomia petrolioa, petrolaren atxetik horrela esateko. Datu bat izateagatik, 2010-an kalkulatzen da ekonomiaren edo estatuaren sarreren 185% petroliotik edo petrolioari lotutako ba hori ba, sektoretik zetorrela. Hau da, zen guztiz dependientea. Orduan, horrek ze ekarri zuen, ba, momentu batean elikagaiak importatzera, orduan Venezuelako nekazariek esen errentagarria ba, elikagaiak ekoiztea, eta utzi zituzten landak, eta joan zeten hirietara. Horrek sortu zuen beste arazo bat, izan zela, ba, populazio handi bat eluzela, ba, batean joan zen hirietara, eta inolako planifikazioari gabe, kanpoaldean, ba, bizitzen hasi ziren, horrela sortu ziren rantxitoak, hain tipikoak, honor hori Karakasera joan den honor, ba, ikusi dituenak, ez, planifikaziori gabe, eta horrek sortu duena gero amarkadetan zehar, batez ere gobernuek, ba, utikeriaz, ba, utzi dietela, ba, azte, ez, inolako planifikaziori gabe, eta, bueno, horrek badakigu ze sortzen duen, pues, bueno, marginalizazioa, bazterketa, delinkuentzia, droga, eta hori guztia, ez. Eta gainera, aurrekoari lotuta, edo aurrekoarekin jarraitzen, sortu du, bori, dependentzia hori, ariagotzea, elikagaien importazioaren. Oban gertatu da, momentu honetan blokeoak kolpatu duela asko elikagaien importazioa, jeitsi dela azken urteetan asko, bieren edo gehiago, orduan ikusi dute ezinbesteko beharro dutela elikagaiak ekusteko. Leku batzuetatik importatzeaz gain, gero eta zailagoa dena, horretaz aparte, benetako erronka dela, ba, elikagaiak ekustea, jendea edo herria elikatzeko.
Eta horre ere sartzen da, ez tegit kontra esan bezala aurkeztu edo nola, garapen hori kanpoko importazioetatik, horren menpekotasuna edo hortik hornitzeak ekarri duela, ez garatzea zuk aipatzen zenuen bezala, ba, bertako elikagaien industria propio bat edo, eta blokeoaren eragina jasango ez duena. Hor beti sortzen zaitu da, ea txabismoak ze postura hartu zuen petroleoaren garai honenetan, orain beherakada ikusten dugun honetan, ea gehiegi bizi izan duzen errenta horietatik zuk aipatzen zenuen moduan, eta ez nahikoa erabili errenta horiek garapen propioa garatzeko.
Ba, nire ustez bai saiatu zela Chavezen garaian, Chavez estratega bat zen, eta ikuspegi oso zabala eta epeluzerako zeukan. Orduan ikusi zuen, ze dependentzia zeukaten petrolearekiko, eta oso kontzientea zen, ba, behar zela ekonomia diversifikatzea. Orduan horretarako diseinatu zuen plan bat, eta diru horrekin saiatu zen izan zen industria garatzea. Eta horretarako montatu zituzten planta ezberdinak, ekonomiaren sektore ezberdinetan, eta inbertsio handia egin zen. Eta egin zen inbertsio oso handia ere elikagaien ekoizpenean. Batez ere, estatuko enpresa batzuk garatzen, eta gero kooperatibak ere bultzatzen. Eta sekulako dirutza inbertitu zen horretan. Kontua da, emaitzak izan direla nahiko eskazak esan dezakegu. Horri, hau lotuta dago, Venezuelako, eta bueno, orokorrean Latinoamerikan eta munduko beste leku batzuetan dagoen kultura batekin, ez? Bai ustelkeriarekin, bai kontrol faltarekin, Orduan, kasu batzuetan, kooperatiba batzuk arrakastatsuak izan baziren ere, beste kasu batzuetan batalk egin zuten kultura batekin. Kultura oso kaltegarria izan denarekin. Eta Venezuelara joaten bazara, leku askotan ikusten dira instalazio batzuk, makinaria batzuk jarri zirela bere momentuan bultzatzeko elikagaien ekoizpenean, baina gauza batengatik edo beste batengatik aurrera atera zirena. Orduan, momentu horretan bai izan egon zela ba, baliabideen galera edo ez ziren aprobetxatu behar ziren bezala. Orduan bai, izan zen neurri batean galdu zen aukera bat, hori inolako zalantzari gabe.
Bueno, edo behintzat martxan jarraitzen duen erronka bat, ez oraindik ere gainditu beharrean jarraitzen duen erronka bat elikagai ekoizpenarena, eta burujabetza hori, autosufizientzia hori eta dibertsifikazioa Chavezek bere garaian eta zuk orain aipatzen zenituen moduan. Eta hor ustelkeriaren kasua ireki duzu, la horri ere atal bat eskaini diozue, ustelkeriaren arazoa beste hainbat lekutan bezala, Venezuelan ere oso presente dagoen arazo bat delako, eta horri aipatzen duzu batxakeoa. Azaldu aldi guzu mesedez inaki zer den batxakeoa?
Bueno, batxakeoa dago solututa, ba, justa ipatu dudan azken kontu honekin, ez? Batxakeoa da azken finean, banaketa saretik, edo estatutik kontrolatutako banaketa saretik ateratzea produktua, punturen batean, hau da, populazioa zuzenduta dagoena, eta gero, merkatu beltzean, saltzea, baina askoz presio handiagoa, hau da, azken finean, espekulatzen, eta dagoen eskasiaz aprobetsatzen. Orduan hori gertatzen da, ba, produktu ezberdinekin, gertatzen da elikagaiekin, adibidez, lehen aipatu ditugu klapak, ba, hori komitez lokales de abastecimiento y producción horietatik, hori da sare erraldoi bat, estatu osoan, eta klaroan, badago jendea, edo pertsona batzuek, lortu dutela, punturen batean ateratzea produktu batzuk, elikagai batzuk, kentzen dituzte handik, ez dira heltzen, heldu behar diren familien gana, baina gero beste modu batetik ateratzen dira eta saltzen dira kalean, merkatu beltzean, askoz presio handiagoetan, ba, ba eskasia bat dagoelako, ez? Orduan, hori gertatzen horrekin, hori gertatzen da farmako batzuekin ere, eta hori gertatzen da ere, eta hori da beste adibide argi bat, gasolinarekin. Gasolina, Venezuelan da munduko estaturik merkeena, gasolinari dagokionez. Kalkulatzen da litro bat gasolina balio duela 1,8 bat dolar. Hau da, iaia doainik. Hau da, jendea gasolina kotxera botatzera joaten denean, ez, oraintzen du, ez presioa baizik eta propina bezala. Osea, ematen dute bileteren bat, eta horrekin ematen dute propina. Osea, da, orduan egiten dutena da, hartu gasolina eta gero pasatu nagusiki Kolombiara. Kolombian saltzen da litro bat dolar bat edo. Orduan, kalkula dezakezu, ba, ateratzen direnean litro asko zelako negozioa den hori, ez? Hori ere batxake bada. Horrek eragina dauka, bai, bueno, erregaien kasuan edo farmako edo elikagaien kasuan, alde batetik desornikuntza, barne desornikuntza, eta gero beste alde batetik dauka beste efektu oso kaltegarria dela, ba, hori azken finean prozesuak berak eta gobernuak berak hartzen duela ere sinesgarritasuna.
Iñaki, hor zaude?
Elikagai hori guztiak galtzen direla familia guztien gana, eta batzuk bidetik galtzen direla. Eta hori bai dena akats bat, eta bueno, neurri batzuk hartu dira gobernutik, hori ekiditen edo gutxitzen saiatzeko, baina ez dira ere oso arrakastatxuak izan.
Bai, ez azkenean arazo endemiko bat dela esaten da ustelkiderena, baina hemen ere testuan aipatzen duzue ustelkeria ere ez dela txabismoarekin sortu, badagoela ere daturik esaten duena txabismoarekin gutxitu egin dela, lehenago oraindik ere arazo handiagoa zen kasu bat, baina oraindik ere ba, arazo asko sortzen ditu Venezuelan ustelkeriaren kasuak.
Ba, nahi, argi dago. Osea, badaude Venezuelako errealitatean badaude arazo batzuk oso larria direnak, eta bat da ustelkeriarena, bueno, itxiten ari gara hori, Venezuelari buruz, baina hori estrepolablea da beste Kolombiara, edo Ekuadorrera, edo Brasilea, eh? Bueno, zentratzen Venezuelan, eta hori benetakoa da, badaude beste arazo batzuk, delinkuentzia adibidez, delinkuentzia edo kriminalitate zifrak oso altua dira, baina hori komunikabide handietatik, ba, egiten dena da, akusatzea, txabismoa, delinkuentzia, zakizet, baina delinkuentzia balago, baina delinkuentzia hori zegoen, eta gehiago, Chavez heldu baino lehen. Eta hori horre dauka bere sustraiak, ba, historia batean, aipatu dugun bezala. Orduan, txabismoak saiatu duena da, hori aldatzen, eta hori buelta ematea, eta horretarako sekulako esfortzua egiten ari dira. Aipatzen da adibidez testuan ere, beste puntu batean misión vivienda, ez? Misión viviendarekin ja pasatu dira 3 milioi etxe bizitza egin dute, eta etxe bizitza horiek saldu dituzte, ba, presio, bueno, gobernuak lagundutako presioetan. Hau da, erartzen duen familiak, erosten duen familiak, erosten du 120an edo, hau da, presio bajuan ziurtatzeko familia guztiei ba, etxe bizitza duin bat izatea.
Eta Iñaki, 3 milioi etxe bizitza hori asko da, esan ez, Venezuelako biztanleriaren kopuru esanguratsu bat izango da hori, ez dakit orain zenbat biztanle dauden Venezuelan. Badakizu,
bai, ez da heltzen 30 milioietara.
Osa, uneko amarrak agian, biztanleen uneko amarrak dauka etxe bizitza bat estatuak finantzatutako, edo gehiago, gehiago agian ez, biztanle bat baino gehiago biziko dira 3 milioi etxe bizitza hori, eta esanguratsua da kopuru aldetik ere etxe bizitzaren abarkatu moztea, Iñaki.
Bai, horrela da. Eta, bueno, kontuan hartu behar dugu hori, adibidez, petroliotik nagusiki jasotako diru hori, gobernuak inbertitu duela, ba, misio erraldoi batean, etxe bizitzak egiteko, eta jendeari, batez ere, jendea apala edo baldintza txarretan zegoenari, ba, etxe bizitzak duin bat izateko. 3 milioi etxe bizitza. Hori, haber, munduko zein beste likutan egin duten, eta gainera presio subentzionatua. Baina, hau, dago ere lotuta, lehen aipatu duguna ustelkeria kultura horrekin, eta egon dira kasu batzuk, non jendea bizi zela rantxito batean, hau da, leku marginal batean, ba justu, bueno, man elektrizitatea atzen dute, ba kablete, handi pasatzen diren kabletatik ere irregularrean elektrizitatea hartzen, oso baldintza txarretan, eta egon da jendea eman diotela, etxe bizitza, kasu batzuetan doainik, baliabide ekonomikorik ez izan da, joan direla eta saldu dutela era irregularrean etxe hori, etxe berrea, eta bueltatu dira rantxitora, eta hori halako kasu batzuk badaude. Hau da, nahiz eta esfortzuak egin gobernutik eta txabismotik guerari buelta emateko, ez da bat ere zaila, ba, mentalitate horien gatik ere.
Zaila izango da, edo naiz eta aurrera penek egin diren arlo batzuetan gauza asko, eta aipatzen genuen ustelkeriaren kasua, segurtasunaren kasua, oraindik ere arazo larriak daude Venezuelan konpontzeko, aleginak egiten ari baldin badira ere. Iñaki, bira, nahi, gaurkoz komentatu ditugu ja gauza ugari, hemen aurkezten dituzuen testu hauena, lehenengo lau kapituluetako zertzelada batzuk eman ditugu, baina agian pentsatzen nuen hemen uztea, eta eskatuko dizugu ea preste egongo zinateken, ba, ateratzen direnean urrengo lau kapituluak, beste testu honen bigarren erdia ateratzen denean edo, ea beste errepasetxo bat emango diguzun testu guztiarena, bigarren erdiarena, eta orain agian, gonbidapena bidari dezaiokezu jendeari, orain arte behintzat publiko eginda dauden testu hauek, askapena.eusen dauden hauek, irakurtzeko, hor bertan asko zobeto edo sakonago azaltzen delako, orain txaipatu diguzuna.
Hori da, bai, bai. Rekomendatu dugu gainiti, baina, bueno, handaude asalduta era ordenatuago batean, eta datu eta zifra gehiagorekin, bai. Eta gero ipatzen duzun bezala, ba, hori, aurre, gero badaude beste gai batzuk, bat ala migrazioarena, Venezuelatik kanpo, ez, eta horren inguruan ere egon den desitxurak eta, ematen zuen momentu batean, batez ere pasaren urtean, jende guztia Venezuelatik atera nahi zuela, eta, bueno, pues hori ere analizatzen duguan. Aipatu behar da horri lotuta ere ja, de paso, ba, justu egun hauetan, bultatzen ari direla Venezuelara jende asko, adibidez Ekuadorretik, horrein gauzak gaizki jartzen ari direnean, egun hauetan, ehundaka Venezuelarra bultatzen ari dira, eta horretaz aparte testu horietan jorratuko dugu ere komunen gaia, sistema komunala, zer den Chavezek martxan jarri nahi zuena, eta gero gaur egun zein den egoera, eta Chavismoaren barruan dauden talkak edo kontresanak sektore batzuen eta sektore komunalaren artean.
Oso interesgarria bai komunen egoera hori, eta baita ere komunek orain aurretik dauzketen erronkak, esan bezala horiek azkeneko bi kapituluak dira, hemen test, formakuntza testu horrenak, komunak garatze oztopatua testu inguru zailean, eta komunak ekidin ezinezko kontraesanak areagotzen dira. Horla, jendeari hauan txistu pixka bat sortu dizaion esango ditugu urrengo gaiak, baina hauek esan bezala oraindik argitaratu gabe daude, jungo dira pixkanaka argitaratzen askapenako kideak, eta ondo iruditzen baldin bazaizu, aurrera gore izango zaitugu berriro Iñaki gurean, eskertzen dizugu gaurkoan tartea hartu izana guri azaltzeko testu hau, eta esan bezala, errepikatuko dugu, askapena.eusen daude testu hauek, eta bertan irakurri ditzakezue. Eskerrik asko, Iñaki gaurkoan hori tortzea gurera.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Vale, berdin, agur.
Agur.